Sobotní dopoledne po deváté, to je na Radiožurnálu Věda a technika. Špičkoví lékaři pražského IKEMu třeba odpovídali na otázku, jak si představují svůj obor za 50 let. Uslyšíme je za chvíli v našem vědecko-technologickém magazínu Experiment. V Liberci tam vyvíjí rychle rozložitelné roušky, takže probereme, z jakého jsou vůbec materiálu. No a experti si do laserového centra Eli Beamlines teď pozvali středoškoláky. Uslyšíte, co s nimi řeší. Mezi 9. a 10. právě začínáme a přeju hezké sobotní dopoledne. Pražský institut klinické a experimentální medicíny letos slaví 50 let existence. My jsme po celý týden ráno ve vysílání představovali různá unikátní pracoviště IKEMu. Všechny díly tohoto seriálu, včetně fotek z operačních sálů, najdete jednoduše na webu radiožurnal.cz. No a teď v magazínu Experiment zjistíme, jak vidí budoucnost svých oborů za dalších 50 let lékařské špičky institutu.
Zatahuji hodinu tou žílu.
Přednosta kliniky kardiovaskulární chirurgie IKEMu Ivan Netuka dnes takto běžně zavádí mechanické srdeční podpory. Tyto přístroje, připomínající miniaturní mlýnské kolo, pomáhají srdci pohánět krev. Dávají naději především lidem čekajícím na transplantaci srdce. Budou ale podle Ivana Netuky potřeba i za 50 let.
To mechanické řešení selhání srdce může být nahrazeno biologickým řešením. Takže biologické metody mohou převládat, můžou to být samozřejmě metody spojené s genovým inženýrstvím, s modifikací genomu pacienta, které mohou vytlačit do budoucna tato naše chirurgická mechanická řešení.
Podobně to může být i u kardiostimulátorů, tedy u jiných přístrojů, které správně upravují srdeční frekvenci. Aspoň taková je ta nejsmělejší vize přednosti kliniky kardiologie IKEMu Josefa Kautznera.
Takový hype je vytvoření biologického stimulátoru, to znamená vypěstovat buňky, které mají tu schopnost sami vyrábět ten elektrický impuls, tak jako to máme ve vlastním srdci. A kdybychom byli schopni nahradit to místo, kde vznikají ty vzruchy nebo kde jsou převáděny buňkami, které budou naimplantovány tam přímo a ujmou se té role, tak bychom nepotřebovali kardiostimulátor. A samozřejmě to je taková hodně velká vize budoucnosti.
O využití genového inženýrství v budoucnu mluví na jiném operačním sále i přednosta kliniky transplantační chirurgie Jiří Froněk.
Dovedu si představit, že orgány bude možné modifikovat různými působky, možná i geneticky upravovat. Taková ta úplně fantastická vize je, že použijeme scaffold, tedy pouze lešení z toho odebraného orgánu a osadíme ho buňkami, které budou geneticky přinejmenším podobné tomu pacientovi, tak, aby potřeboval méně imunosupresiva, možná ten orgán lépe fungoval.
Zmíněná imunosupresiva jsou léky omezující činnost imunitního systému a zabraňují tomu, aby tělo příjemce nový orgán odmítlo.
Na druhou stranu většina takových těch absolutních představ pak v medicíně nefunguje. Takže tady si nedělám iluze, že by to bylo úplně tak absolutní, že budeme transplantovat orgány a následně nebude potřeba imunosuprese, protože ty buňky budou toho pacienta vlastní. Ale dovedu si představit, že se k tomu medicína přiblíží za 50 let.
Moderní technologie ale můžou pomoci i jinak. Přednosta kardiocentra IKEMu Jan Pirk hovoří o naprosto běžných operacích pomocí robotů, které budou ovládány lékaři na druhém konci světa. A podle dalšího odborníka je téměř jisté, že při léčbě pomůže vyhodnocování dat od tisíců pacientů.
Budoucnost medicíny je analýza velkých dat, jejich interpretace, umělá inteligence, protože ten jeden lékař tu svoji zkušenost získá během desítky let praxe a uvidí stovky pacientů. Představa, že máme systém, který umí shromáždit zkušenosti od 10 000 pacientů, tak pak vlastně nepřestaneme mít problém se vzácnými chorobami, které jeden lékař nemusí poznat, že ho v životě nevěděl a nemyslí na to. Ale umělá inteligence toto umožní.
Doplňuje svou vizi medicíny za 50 let přednosta kliniky nefrologie a transplantačního centra Ondřej Viklický. Už za chvíli si v magazínu Experiment poslechneme, jak by měl Pražský institut klinické a experimentální medicíny vypadat za pár roků, kdy tady vzniknou nové pavilony. Ondřej Vaňura, Radiožurnál.
V sobotním experimentu se teď ještě jednou podíváme na budoucnost Pražského institutu klinické a experimentální medicíny, tentokrát ale na tu vzdálenou jen pár let. Za 2,5 roku se toto pracoviště rozroste o nové pavilony. Jejich stavba začala v polovině května. No a naším hostem je teď už živě ředitel IKEMu Michal Stiborek. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak to vypadá teď se stavbou těch dvou nových pavilonů?
My máme za sebou poklepání na základní kámen a samotná stavba začne 12. 7. kdy začne skrývka zeminy a půjdeme pod úroveň země.
Už jste dříve řekl, že v minulých letech byl IKEM kapacitně už na hraně, tak jaká pracoviště v nových pavilonech najdou zázemí? Budete rozšiřovat kapacitu nebo tam budou i nové obory?
U nás se primárně jedná o rozšíření stávajících kapacit. Skutečně jsme se dostali na kapacitní hranu, to znamená, že nejsme schopni ve stávajících prostorech provádět víc výkonů, anebo jednotlivé obory dále kvalitativně rozvíjet. Ty nové pavilony G1 a G2, které stavíme, budou sloužit primárně transplantační chirurgii a kardiologickým výkonům.
Bude větší IKEM znamenat i více výzkumu a experimentů, dá se třeba říct, na jaké se chcete soustředit?
My v to doufáme. Pokud se týká budoucího vývoje, my si myslíme, že ty velké věci už jsou trošku za námi. Když mluvím o velkých věcech, mluvím třeba o transplantacích solidních orgánů, jako by ledviny, slinivka, srdce, játra, tenké střevo, děloha, multiviscerální transplantace. A že nás čeká období, které se více bude zaměřovat na zvýšení komfortu pacienta, tak aby ty výkony byly pokud možno pro pacienta co nejméně zatěžující, byla co možná nejrychlejší rekonvalescence a navrácení pacienta do běžného života. Tímto směrem si myslíme, že se bude budoucí vývoj vyvíjet a tam bychom chtěli také participovat.
V té souvislosti s přístavbou chce IKEM přijmout zhruba 100 nových zaměstnanců. O jaké profese půjde a kde budete odborníky hledat?
Nám se jedná o profese napříč všemi obory, které hledáme, ale primárně půjde o lékaře. Těch lékařů předpokládáme, že bude někde okolo 25% a zbytek budou sestry a zdravotnický personál.
Jak už jsme vysílali ráno v seriálu Radiožurnálu před 9 hodinou a připomínali jsme, že IKEM slaví 50 let existence, jaké ty oslavy byly v současné chvíli?
Ty oslavy byly hezké, ale zvláštní. Zvláštní proto, že jsme je zažívali v pandemickém roce. Bylo to období, kdy jsme nemohli dělat společenské akce, které jsme chtěli, kdy jsme nemohli oslavit se svými kolegy z jiných zdravotnických zařízení, univerzit a vědeckých ústavů. To, co se nám však povedlo, byla oslava 50 let IKEM s našimi zaměstnanci, s čím máme obrovskou radost, protože naši zaměstnanci, to je to, co vlastně dělá IKEMem. Protože jejich erudice, elán, nadšení a ochota pomáhat, to je to, co asi IKEM odlišuje od ostatních zdravotnických zařízení a to je to, co my jsme nejvíc vděční a hrdi, protože naši pacienti si toho všímají.
Jaké zásadní milníky v těch 50 letech byste našel a zmínil? Co se IKEMu podařilo?
Tak, vzhledem k tomu, že máme relativně málo času, bych opravdu nerád na něco podstatného zapomněl, ale určitě to byly první transplantační výkony, byly to transplantace ledvin, které byly zahájeny v roce 1966, potom slinivka, která byla v 80. letech, následovalo srdce, což byla určitě přelomová, transplantace srdce, což byla určitě přelomová transplantace, ta byla v roce 1984, v roce 1995 byly transplantovány první játra, o 10 let později Langerhansovy ostrůvky, pak tenké střevo, naposledy třeba děloha v roce 2016. Ale těch věcí bylo určitě víc. Byly to programy implantace prvních koronárních stentů, zavedení kateterizace, byla ta kateterizační dilatace chlopní, koronární ateroktomie. Bylo toho opravdu mnoho.
A jaký by měl být podle vás IKEM za 50 let?
Tak my si myslíme, doufáme a děláme všechno pro to, aby byl na špici české a nejen české, ale i evropské a i světové medicíny. Snažíme se tomu přizpůsobit tak, abychom toho cíle dosáhli, že se snažíme hledat pořád nové a nové talentované lidi, kteří by vědu a výzkum v IKEMu posouvali dál.
Tak ať se vám daří.
Děkuji moc krát.
Řediteli IKEMu Michal Stiborek v experimentu. Díky za rozhovor a nashledanou.
Nashledanou.
8 minut je po půl desáté, sobotní víkendový radiožurnál, teď i Google Dolls a v experimentu nás čeká talentová akademie laserového centra Eli Beamlines v Dolních Břežanech. Její moto zní, vykašli se na pokusy s mikrovlnkou a pojď dělat skutečnou vědu. Už po čtvrté tam pracovníci experimentálního týmu středoškolákům ukazují, jak vypadá vědecká práce a řeší s nimi různé optické a laserové pokusy. Živě jsme teď ve spojení s výzkumníkem laserového centra Martinem Přečkem. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Na čem studenti pracují dnes?
Dneska se studenti přijdou seznámit s laserovými centry a připravíme je na řešení úlohy, kterou budou dělat celý zítřejší den od 8 až do v podstatě do půlnoci.
A co to bude?
Ta úloha bude založena na na sestavě, jako stavbě nějakého optického zařízení, které pracuje s laserovými paprsky a budou mít za úkol upravit ten světelný svazek pomocí nějakých roztoků, které připravíme a budou muset postavit, zkonstruovat a vytisknout na 3D tiskárnách nějaké optické elementy, které využijí ty roztoky, které si dnes připraví.
Vy talentovou akademii pořádáte jako soutěž, tak co všechno museli zájemci zvládnout, aby se k vám vůbec dostali?
V podstatě jsme pro ně připravili určitý jako dotazník a museli vyřešit nějaké jako úlohy. My jsme potom ty odpovědi hodnotili v tom kolektivu těch organizátorů té akce a nějak ty jakoby uchazeče se řadili a potom těch 12 vybraných jsme potom pozvali, aby se projektu zúčastnili.
No, dají se mezi nimi vytipovat už někteří nadějní budoucí vědci?
Někdy ano. Z historie jakoby máme zkušenost, že se mezi nimi objeví účastníci, u kterých okamžitě víme, že jsou schopni nezávislé práce, že v podstatě velice rychle se přizpůsobují, dokonce často předbíhají naše vlastní myšlenky v tom, co se bude dít. Ale my si je v podstatě, zejména tyhle ty jakoby výjimečně motivované lidi, tak si je jakoby hýčkáme, zveme je na letní stáže, kdy se skutečně potom zúčastní přípravy nějakých našich experimentů na Early Beamlines nebo na Highlays.
Kdy začne, pokud jsme někoho zaujali, příprava dalšího ročníku a jak se do něj mohou studenti přihlásit?
Já se přiznám, že jsme měli s letošním, tedy vlastně loňským ročníkem velké potíže v důsledku koronavirové krize a letos se vlastně výjimečně ročník koná v červnu. Normálně jsme jej prováděli v září a to se nám kvůli pandemii nepodařilo. Takže já si myslím, že si teďka necháme trochu pauzu. Letos už další ročník neproběhne a příští rok to rozjedeme zase. Takže já si myslím, že budeme vědět někdy na podzim, jak se ta situace vyvíjí a potom se podle toho nějak rozhodneme.
Mluvili jsme o talentové akademii laserového centra Eli Beamlines v Dolních Břežanech. Výzkumník tohoto centra Martin Přeček byl hostem dnešního magazínu Experiment. Děkuji vám za to, ať tam najdete nějaké nové talenty.
Děkuji vám, samozřejmě, budeme se snažit.
Hezký víkend. Po 10 letech od prvního nálezu začal v prostoru kostela Narození Páně v areálu Pražské Lorety výzkum barokních nástěnných maleb inspirovaných mimo jiné také Rembrandtovým dílem. Černobílé výjevy jsou v podzemní kryptě a zobrazují lidské postavy, anděly i kostlivce.
Tak opatrně scházím po schodech a ty schody jsou velmi příkré, tak já se musím přidržet. A to je první schod. 2, 3, 4, 5, musím sklonit hlavu, abych se nebouchla. Ten prostor je vysoký asi 3 metry a skutečně vidím ty kresby.
3 metry to budou. Řešíme tady motivy, které jsou většinou z Nizozemí použitý. Nejhlavnější freska tady na té čelní straně je podle Rembrandta Vzkříšení Lazara a dokonce za jeho života. Rembrandt umřel 1669 a to bylo 1664.
Z velké části jsou přímo inspirovány Rembrandtovým stylem, popisuje ředitel Pražské Lorety Petr Bašta.
Další je tady zajímavý motiv Chrona a smrťáka, kterýho nevidíte tamhle vzadu. To je převzatý z obrazu Davida Winklebunce, který namaloval alegorii lidé a zvířata zápasící se smrtí a časem. Ale většinou jsou tady skutečně nizozemské motivy.
Mě na první pohled překvapilo, protože když se říkalo, že je to podle Rembrandta, tak jsem čekala, že to budou barevné fresky, že je to vlastně v odstínech šedé, černé, světlé, béžové.
Rembrandt dělal měděrytiny a vytvořil řadu známých leptů. A tohle je jedna z jeho nejvýznamnějších prací, na které pracoval celý život. Udělal několik vlastně listů, které obměňoval.
Tyto fresky objevili archeologové už před 10 lety, ale až v těchto dnech se je rozhodli podrobněji prozkoumat.
Do dneška je záhada, kdo to namaloval. Je to podle předloh, takže jsou takové teorie, že i průměrný malíř udělá velice kvalitní kresbu, když má dobrou předlohu. Ale já si osobně myslím, že to bude práce někoho, kdo tady nebyl doma, že to bude někdo, kdo tady pracoval, řekl bych, nějak sezóně příležitost. a během velice krátké chvíli tuto výmalbu provedl. Je to technikou alfresco, která je potom doplňovaná jako na sucho al seco, protože takový ty stékance malby ukazují, že vlastně ta malba je rozpustná, ale jenom částečky, ten základ je alfresco. Jo, takže alfresco se dělá tak, že vlastně si musíte nahodit čerstvou omítku a té čerstvé omítky vlastně namalovat výjev. Takže předpokládám, co stěna to jeden den, asi tak.
Tento prostor je velký, asi jako větší obývací pokoj. A jak dlouho bude podle vás asi trvat, než se to dá do pořádku tak, aby to bylo ještě v tom původním stavu?
Je to otázka finanční, vůbec tady budeme zvažovat, jestli to vůbec zpřístupnit, aby se to nepoškodilo. To bude vlastně debata na delší dobu a restaurátoři se budou vyjadřovat, jakým způsobem by to šlo zpřístupnit a jestli vůbec. Já si myslím, že ano, ale je to hudba budoucnosti, protože určitě budou to finance, které zatím díky covidu nemáme.
Do dneška znalci nevědí, kdo byl autorem těchto fresek v jedné ze tří krypt pražské Lorety.
Je to jedna z prvních reakcí přímých dochovaných na Rembrandtovo dílo na našem území, takže tím je to jakoby výjimečné a myslím, že ten objev v té době, kdy jsme to otevřeli, tak to vzbudilo velkou pozornost, zejména jakoby zahraničních badatelů, kteří se právě zabývají Rembrandtovou grafikou.
Markéta Baštová jako kurátorka zdejší pražské Lorety také řekla, že ještě vlastně nevědí, kdy budou známy výsledky, sami jsou zvědaví na to, co jim ta krypta ještě za tajemství odhalí. Michaela Vitešková, Radiožurnál.
Speciální materiál na výrobu ochranných roušek navrhli vědci z Technické univerzity v Liberci. Věří, že jejich kompostovatelné roušky nebudou zatěžovat přírodu a rozloží se v řádu let. Při výrobě využívají nanovlákna a jeden z chemických řetězců kyseliny mléčné. Chtějí tak bojovat proti znečištění planety, na které se teď vyrábí miliony roušek a respirátorů každý den. Tyto roušky a respirátory jsou většinou z polypropylenu a v přírodě tak zůstanou desítky let v nezměněné podobě.
Jsme v laboratoři pro přípravu nanovláken. Zde vidíme přístroj pro poloprovozní výrobu nanovláken, takzvaný nanospider, který vzniknul na základě patentu, který jsme vyvinuli u nás na katedře netkaných textilí a nanovlákených materiálů.
Vysvětlujeme Jakub Erben. My tady stojíme přímo před tím přístrojem a díváme se dovnitř na to, jak vzniká ten nový materiál. Já tam vidím spoustu vláken, která vlají.
Ano, vy vidíte přímo proces, kde vznikají nanovlákna z kyseliny polymléčné, která je rozpuštěná v organických rozpouštěch a působí na ní elektrické síly.
Hotovou textíly mi už u sebe v kanceláři ukazuje Petr Louda, vedoucí katedry materiálu fakulty strojní. Nové roušky by podle něj právě díky použití kyseliny polymléčné neměly zatěžovat přírodu.
To, co vidíme, je vlastně tkanina z kyseliny polymléčné, to znamená biodegradabilního polymeru, který má tu výhodu oproti těm syntetickým, tedy ropným polymerům, že výrazně rychleji v přírodě zdegraduje. To znamená, že to riziko, že zavalíme svět použitými rouškami, tím do značné míry snižujeme.
Na Technické univerzitě vyvinuté jednorázové roušky z kyseliny polymléčné by měly být dobře prodyšné a mít záchyt virových částic na úrovni FFP2.
Garantujeme, že ta účinnost záchytu je dostatečně velká, aby mělo smysl vůbec to roušku nosit.
Nanotextíly je možné spojovat laserovým svařováním, stejně tak jako polypropylen. Vědci v současnosti testují, jak rychle se použité roušky rozloží. V přírodě tomu významně napomáhá sluneční záření a mikroorganismy.
Značka ideál je použitou roušku dát na kompost a očekávat, že ty procesy biologické se postarají i o tu roušku. Doba degradace této námi navržené roušky, nemáme to ještě změřený, protože ještě nemáme ten rok zkušeností, aby jsme to mohli přesně definovat, ale ty syntetické polymery v té přírodě vydrží opravdu desítky let. My bychom velmi rádi, aby tato rouška do roka a do dne, jak Lomikar říkal, už nebyla.
Petra Loudu doplňuje mluvčí univerzity Radek Pirkl.
Máme už investora, který chce uvést v dohledné době na trh jak roušky, tak i jednorázové obleky pro zdravotnický personál.
Nevýhodou je zatím cena. Nové biodegradabilní ochranné roušky jsou asi dvakrát dražší než ty z polypropylenu. Z Liberce Lucie Firstová, Radiožurnál.